Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 5368. keskpäevasaadet on neljapäev 4. detsember, millest täna räägime. Saaremaa kunstiklubi avab täna pärastlõunal Kultuurikeskuse suures saalis oma aastanäituse ja sel puhul on meile stuudiosse lubanud tulla meie valla näituste kuraator Helena Kesküla, mida siis kunstiklubi seekord näitab, palju töid ja palju autoreid ja kauaks väljapanek üles jääb, seda temalt uurimegi. Stuudiosse on lubanud tulla ka Riigikogu ja Saaremaa vallavolikogu liige Mart Maastik, kes kommenteerib talle esitatud kahtlustusi ja saate lõpetame siis võimlemisklubi Pärl, kes käis Bulgaarias võistlemas ja telefonil on treener Mariana Riim. Uurime, kuidas neil läks ja millise kogemuse meie võimlejad Bulgaariast seda korda said. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ei tule tagasi see Helena Vange.
ja selle laulu juurest ongi meil hea võtta ette esimene kunstiteema. Helena Kesküla on meil stuudios. Tere tulemast.
Tere.
Ja Saaremaa kunstiklubi aastanäitus on üles riputatud.
Üles riputatud.
Mis ei olnud üldse mitte kerge, ma kujutan ette.
Ei, tuli veelgi kord rohkem teoseid kui varem. Suisa 70 teost toodi, millest siis 57 läks seina.
Nii, mille järgi sa selle valiku tegid? Ma käisin vaatasin eile seda tööprotsessi, kui see riputamine parasjagu käsil oli. No väga keeruline. Mina ei tea, mina küll ei oleks osanud nagu sealt mingisugust, no heas mõttes reha teha.
Silmast tuleb pidada seda, et ikkagi kõik klubilised saaksid esindatud, et kedagi täiesti välja ei jäta, et oli mitmeid kunstnike, kes tõid 4 tööd, 5 teost, et siis sai teha valiku, aga mõned tuleb teinud ühega ja siis tuleb see ikkagi kuidagi ära paigutada sinna.
Ja kunstnike oli?
Kunstnike on kokku 33.
See on ka väga hea number.
See on jah, üle poole klubilistest ikkagi.
No ma ei nüüd ei jõudnud teile nii väga süveneda, et kas on ka mingid uustulnukaid või kuidas kunstiklubi on sulle jaganud salainfot?
Tundub, et 3 uustulnukat on sellel näitusel.
Mis on ju ka jälle tore.
On.
No see, ma ei tea, kas klubi nüüd ise tegi ka mingisuguseid selliseid reegleid, et noh, kas võibki tuua nii palju, kui keegi tahab, noh, on ju klubi liikmetul, kas on väga produktiivseid inimesi, on neid, kes mõtlevad mitu aastat ja siis teevad ühe pildi, et kas seal olid mingisugused eeltingimused antud ka või oli täiesti vaba, ka teemat ju konkreetselt selle
teemat
aastal.
Teemat selle aastal ei olnud ja ka tegelikult, kui varasematel aastatel on 3 tööd, siis maksimum, mida võib tuua, siis selle aastal seda siiski ei olnud. Aga õnneks olid kunstnikud siiski mõõdukad ja päris 10 kaupa ei toonud neid teoseid.
No jah, see on nüüd minu isiklik sügav arvamus, aga tegelikult võiks klubi ikkagi mingisuguse sellise omapoolse ülevaatamise eelnevalt ära teha ja mitte panna siin sellesse keerulisse olukorda, kus sa pead hakkama otsustama, et mis läheb seinale ja mis ei lähe. Sest noh, kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, see tase on ikkagi väga erinev. Et on ikka väga häid asju, ja nende väga heade kõrval siis mõned asjad, mis muidu oleks enam vähem okei, tunduvad ikka päris halvad ka. Ma võin niimoodi öelda.
No, samas ma ei kujuta tegelikult ette, kuidas nad oma keskis siis otsustavad.
Aga see ei ole enam sinu probleem. See on nende probleem.
Et tegelikult ma võin selle rolli küll võtta ja teha selle valiku, et see on päris huvitav ja jah, tegelikult ikkagi tulevad välja erinevad teemad, mida saab ikkagi natukene kureerida ja suunata, et ma arvan, et see on hea võibolla, et see on keegi klubist väljas poolt, kes seda teeb.
Aga no sa pidid võtma mingisuguse, kas sa otsisid seda mingisugust ühisosa, mingit ühist, joon noh peale selle, et kunstiklubi autorid nad kõik on, et noh millegi järgi peab ju, noh üks asi on see, et nii palju kui mahub. Puht see füüsiline ruum, mis meie kultuurikeskuse suur saal pakub, noh nii palju kui seinapind on, nii palju on, see on üks asi. Aga no see ei ole ilmselt mitte kõige olulisem ja mitte kõige peamine, kuigi lõptulemusena mitte ka väga vähe tähtis.
Ütleks, et tekivad siiski mingisugused gruppid või siis tehnikad, et jah, loodusvaated on alati omal kohal nendel näitustel, portreed, arhitektuur, samas selle aastal üllatajaks võibolla oli tekstiil, väga palju erinevad tekstiiliteoseid ja abstraktsemaid teoseid, et kui keegi ikkagi on natuke mängulisem ja eksperimenteerib, et siis seda ka rõhutada, aga samas tuleb ikkagi seda ruumi jälgida, et oleks rahulikumaid osasid ja ei tekiks liiga palju müra võibolla, et igal teosel oleks sellel tihedal näitusel ruumi olla ja hingata, mis on keeruline tegelikult.
Kui oleks olnud ruumi rohkem, oleks läinud üles kõik? Kõik 70 tööd.
Ei hakka sellest suuremast ruumist unistama. Ma arvan, et ruumi oli piisavalt.
Sa oled iga elus väga palju kunsti näinud. Kas sind selle näituse puhul mõni tööga tõsiselt üllatas? Kui sageli kunst sind üldse suudab üllatada veel?
Kunst üllatab ja rõõmustab mind päris tihti, aga võibolla see kogemus on vastavalt kontekstis siis võibolla, et ma just vaatangi, kuidas ja miks inimesed, mõtlen, miks see inimene just sellist asja kujutab just sellisel viisil, kui palju on teadlikust, miks ta on just valinud sellised värvid, jooned, sellise suuruse, kuidas sinna kohta on võibolla sattunud, mida ta on maalinud, et mis käivitab just neid kunstnike, kes elavad siin Saaremaal. Et, ja tõesti, et võibolla selle aastal üllataski just see tekstiilikasutus, et...
No see kampsun on ikka väga äge see...
Ja Riine Suure kampsun
on... Ma ei tea, kas tal on äkki, tal on mingi muu nimi, et no, ma mõtlesin nüüd kampsunda kohta, äkki tal on teosel on mingi suune muu pealkiri.
Teosel on teine pealkiri, ja. aga kampsun
aru,
on ta ikka.
Kõik saavad aru.
Kui tuled rähtusle, siis ja. Ma arvan, et on selge, millest jut käib. Et see on ka ja selline käsitöö. Ma ütleks, et kas mingisugune naiselik hoovus õrn muinas jutu maailm oli selle aasta näitusel. Mida eelmisel aastal ma tundsin vähem. Aga samas oli ka sellist maskuliinset assamblaasi seal. Et sellised asjad jäi mulle silma.
Naisautorid ilmselt vist on rohkem ka.
Jaa, absoluutselt.
Tundub.
Ja kindlasti domineerivad. Ma seda protsenti ei hakka arvama, aga ma arvan, et see on umbes 90-10.
No mulle jäi silma ka veel Are Martinsoni see need klaveri teema, mida ta juhel sellisel üsna lühiajalisel näitusel ka Raegaleriis tegi.
Jaa, see on väga tore, et sellega tegelikult meie kunstiaasta algas, et see oli kohe jaanuari alguses ja nüüd üks teos sellelt näituselt jõudis.
Klaveri osi on veel alles.
On veel alles, tundub küll, ja kuigi tegelikult see vist teos on juba sellest samast perioodist.
Ja näitus avamine on täna kell...
5.
17 ja lahti jääb kui kauaks?
Jääb veebruari keskpaigani, et päris pikalt. Võimalus on külastada pikalt. Et Saarema kunstiklubi hooaeg siis mitte hooaeg, aga aasta algab ja lõpebki Hiina kalendri aastaga, et siis toimub nende aasta alguse pidu või lõppupidu, ma ei teagi, kuidas seda täpselt nimetatakse
ja
näitus läheb ka sellega kinni.
Ja sellest järgmisest aastast on inspireeritud ka järgmise aasta näituse teema.
Täpselt nii, et järgmisel aastal siis võibolla on see väljapanek hoopis teistsugune, kuna tõesti on selle järgmisel aastal kunstiklubi näituse teemaks värv punane.
Mis tuleb siis sellest idamaade kalendri järgi?
See on üks Hiina kalendri värvidest, tuli hobuse värvidest, et sealt siis tuleb see värv.
No siin on ka tõme, kunsti mitte ainult kureerimise, vaid ka kunsti loomisega tegeleb inimene. Kas see sind kohe nagu see kuidagi käivitaks või inspireeriks, kui sa kuuled niimoodi, et võt, teema on siin, oh punane, oh võt, ma tean, mis ma teen või vaata kui põnev, et ma pean nüüd mõtlema või?
See on piisavalt üldine, et jah, võibolla eriti minu jaoks, kellele mik värvi ei ole punane, siis võibolla tõesti ma hakkaks proovima, et kuidas oma loomingusse rohkem punast tuua. Ja kuna ma töötan kiviga võibolla, siis punast kivi leida ei ole ka kõige lihtsam.
Graniit, no, marmor.
Ja.
No jah, aga punane on ju, no ja see, ma ei tea, kas seda nüüd eelist võrdlust tohib tuua, et Moskvas on see punane välja Krasna ja Plošed ja ma mäletan, et mingi legendi järgi on see nime ei tulnud mitte sellest, et ta on punane, vaid Krasna ja see tähendab ka krassi või eks siis punane, eks siis ilus. Et kui me nüüd hakkame seda sõna tähtaaval pulkadeks lahti võtma, et siis sealt võib ju välja võluda mis iganes. Et ta ühtepidi on nagu väga konkreetne, siis küljest jälle annaks võimalusi küll ja veel.
Ma loodan ka, et ma olen täiesti kindel, et inimesed tulevad ikka väga erinevate lahendustega välja, kuidas.
Nii ja lõpuks selle näituse kohta veel, et noh, need kunstnik on ju kõik harrastajad suures osas, paaril vist on diplom taskus ka ette näidata, aga see et me mõne töökohta saame öelda professionaalne, millest see sinu arvates väljendub see professionaalsus? Et noh, me ju ei tea, kas inimesel on diplomit ja ega see diplom ju ei taga midagi. See on võibolla mingisugune eeldus selleks, et sul on need käsitööoskused käes, aga noh, meisteks ikkagi saadakse hiljem.
See on ikkagi mingisugune teadlikus, see on ka tehnilised oskused, aga samas, et sa tunned ära, et need otsused, mis on ühe teose loomiseks tehtud, et need ei ole juhuslikud, vaid siiski läbi mõeldud. Ma arvan, et see teeb minu jaoks tööprofessionaalseks.
Väga tore. Aitäh stuudiosse tulemast ja näitus avamine täna siis kell 17. Minge vaadake ja heitke pilk peale kunstiklubi tänavusel aasta näitusele. Aitäh, Helena Keskküla.
Aitäh.
Valguses võetud südamest antud, kallimaks kantud.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate järgmine stuudiokülaline Riigikogu ja Saaremaa valla volikogu liige Mart Maastik, tere!
Tere keskpäeva!
No kõigepealt õnnitlused volikogu liikmeks saamise puhul taas. Homme, ei, täna on juba teine istung.
Täna on kõiki valijaid, kes mind saatesid.
ja täna saab paika siis valla uus juhtkond.
Ja ma loodetavasti kõik läheb nii nagu kokku lepitud.
No eelmisel nädalal oli uudis selle kohta, et siin kutsuti ka küsitlusele ja sa vastasid nii elegantselt, et sa kahjuks ei saa minna, sul on tegemist Saarema valla valitsuse kokkupanemisega. No minu meelest on igal juhul, kuigi vist see kohaliku valitsuse kokkupanemine ei ole ka väga kerge, aga no meeldiva ma ikka panna kokku seda kohaliku valitsust, kui minna ütlusi andma küsimuses, no millest praegu vist väga täpselt keegi aru ei saa, mis küsimus ja mis vastus see on.
Jah, ega no, muidugi, ega see meeldiv ei ole, kui sa saad sellise kutse, mis ei ole pallile, vaid mis on kriminaal, ütleme asjas, siis sulle antakse siis selline no, kahtlustus, mitte süüdistus veel, aga kahtlustus. Aga ma ütlen, et noh, pole halba ilma jäata, et ühest küljest ma ütlen, et loomulikult on minu arvates see protsess avanud ka natukene sellised silmad paljudel inimestel ja ka ma arvan, et ajakirjandus on üsna palju arvamusartikleid tehtud sellel teemal. ja noh, ei ole ju ei ole selles mõttes nagu ütleme, inimestena kerge seda protsessi läbi teha, aga ma arvan, et kui vaadata vähegi tulevikku, siis kui meie õiguskaitseorganid usaldusväärsus hakkab kannatama järjest rohkem, siis ma arvan, midagi on vaja riigis ette võtta ja mina olen valmis seda tegema, nii et ma olen täis indu, et vaadata üle, mis protsessid meil riigis käivad.
No tegelikult ju vist juba kevadel oli mingisugune info selle kohta, et Isamaale võib tulla kahtlustus mingisuguste annetuste tegemisel, no siis suve läbi ilmselt sellega tegeldi, enne valimisi midagi ei juhtunud.
Juhtus küll tegelikult täpselt, nädal enne valimisi kutsuti tegelikult meie erakonna tipjuhid kohe juba ka sinna kahtlustust kätte saama, aga siis lihtsalt erakonna esimees ütles, et praegu on tegemist valmiste ajaga, ei ole aega selle jaoks ja lükata edasi, aga no ütleme kõik need ajastused on ka kõik väga sellised, mis viitavad selle protsessi sellise kafkalikule protsessile, et aga ma natuke selgitaks seda protsessi teemat ka, et ma muidu jõua äkki.
Jõuame.
Jõuame.
Lihtsalt ma tahtsin enne küsida, et kas sinu jaoks tuli see kutse kohtumisele ikkagi täielik üllatusena?
Või te
ise keskis ikkagi arutasite ka, kui olid need see sama, mida sa mainisid, see valimisteelne juba kutse ja kõik see juba toimis, et te ise keskis arutasite, et võib juhtuda, et ka mind kutsutakse?
Ei, no see oli tegelikult ammu juba teada sellepärast, et kui ajakirjanduse kaudu saab erakond midagi teada, eks siis erakond hakkab ka uurima, eks ole, milles on asi.
See ei olnud üllatus?
Ei, meile see üllatus ei olnud ja sellest on kirjutanud ju ka tegelikult Parvel Pruunsild juba annud, et selle hetkel, kui tehti tegelikult selle Tartu protsessiga nii-öelda, siis
väga pikalt
ja põhjalikult ütles, et ilmselgelt sealt siis õngitsetakse uusi lugusid välja ja noh, siis sealt õngitsetigi. Aga noh, kui rääkida sellest teemast, siis noh, see on, noh, ma ei ole midagi nii sürrealistlikku näinud, et minu kahtlustus on selles, et ma oma ausalt teenitud raha siis annetasin mittetulundusühingule isamaalised ja siin ei tohi segama ajada seda erakonnaga isamaa.
See MTÜ on sinu asutatud?
Minu asutatud aastal... kus kahe liikmega aastal vist oli 2021.
Ma ja siis sa ei olnud veel isamaa
erakonna liige. Mina ei olnud erakonna liige ja selle mõte oli see, et noh, ütleme, kui on oli selle ajal juba tegutses selline ettevõte nagu Salk, ehk siis liberaalne kodanik, sihtasutus, nemad propageerisid liberaalset maailmavaadet. Ma ei ütleks, et ma ei ole ise ka mingi nii-öelda äärmus, mingi konservatiiv, et noh, kõik sõltub asjaoludest, et majandusküsimustes ma olen liberaalne ja minu arvates ei ole ka õige väga nii täpselt seda lahterdada. Mm-hmm. Küll aga meie selle põhitee oli see, et propageerida ja kaitsta seda, mis on öeldud meie siis põhiseaduse preambulas, Eesti põhiseaduse preambulas, ehk siis eesti keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Ja täitsa südamest me tegelesime sellega, et me näeme neid protsesse, mis Lääne-Euroopas toimuvad, mis Ameerikast on hakanud järjest meile tulema. Ja mul on küll mure selle pärast, et kui ma vaatan, mis Rootsis toimub ja kõik selline immigratsioonipoliitika ja need muud mured ja ka meie sündivuse iibe probleemid ja selline teema. Ja selle jaoks me selle tegime. Me tegime ka Facebooki sellise jututoa, kus me siis kutsusime neid inimesi sinna reklaamidega meiega liituma ja arutama nendel teemadel täiesti demokraatlik protsess. Ja see me palkasime ka inimese, kes siis tegeles meie siis selle majandamisega, ehk siis nende raamatupidamiste ja muude asjadega, et kõik oleks nii nagu vaja. Ja mina tõesti annetasin sinna 10,000 ja vist Kaspar Kokku ma mäletan 10,000 ja ülenud siis mingi, ma ei tea, kas 87,000 või pani siis Parvel Pruunsilt sinna. Võibolla keegi pani veel mingit raha, ma ei tea, aga noh, eks see nende asjade peale see kulus ja nüüd kui vaadata seda, siis seda kahtlustust, siis kahtlustuse sisu on selles, et meie tegime isamaalist propagandat ja ühtlasi sellega siis tegime erakonnale isamaa nii-öelda varjatud annetuse läbi juriidilise isiku. See, et kuidas need oma vahel seotud on, ma pole hästi aru saanud peale selle, et sõna on isamaa ja isamaalised, eks ole, on sarnane. Ja teine asja on see, et kui ma ja nüüd, noh, kui mõelda niimoodi konstrueerida, et kui ma nüüd oma enda teenitud raha tahan annetada isamaale, mis on ju ausalt teenitud ja ma olen seda deklareerinud, siis miks ma seda otse ei või sinna panna, kui ma tahan isamaad reklaamida? Miks ma pean selle kasutama selle jaoks teist juriidilist keha, et siis sealt kaudu anda ja veel ise vastu võtta? Nad väitsid ka seda siis sel kriminaal selles kahtlustuses, et mina olin nii andja kui ka vastu võtta. See on ju täiesti sürrealistlik.
Ma küsin vahepeal ühe täiesti võibolla rumala küsimuse, aga et nüüd kahtlustuse kohaselt, kes siis nagu kahju saanud on?
Ei, no seda ma ei tea, kes kahju saanud on. Noh, samasugune tegelikult kaasus, noh, sarnane selles mõttes kaasus, et kahju saajat ei ole, on ju ka tegelikult siin veel teise saarlasel Kalle Laanetil, eks ole, kus noh, minu arvates ka, et kui seadused on, minu arvates täiesti rumal seadus, et olema ausad, et kui Riigikogu liige endale või siis minister rendib endale korterit, mis on, makstakse siis kinni vastavalt seadustele, siis noh, Riigikogu või siis ministeriumi poolt, siis on sul õigus seda rentida teatud summas ja kui sa rendid seda kusagilt endale lähedaselt või mingit firmalt, mis on sinuga seotud, siis see nagu just kui ole lubatud. Samas ma ei saa aru, mis seal vahe on. Et no, kui sa oled täpselt selle summa piires, mis vahed selle kellelt sa rendid? Et, aga noh, tema puhul on sama seis.
Aga äkki siin ongi küsimus selles, et mingites seadustes on kusagil sellised hämaraid alasid, mis võimaldavad noh, tõlgendada ühte ja teist pidi. Sest noh, ma ei usu, et nüüd seal organites on ka nüüd nii rumalad inimesed, et nad ei saa aru, et nad praegu ikkagi on Eesti kõige populaarsema erakonna ette võtnud. Reitingud minu mõelest isamal kogu aeg kasvavad ainult. Et noh, nad peavad ju millelegi ometi tuginema, see ei saa olla päris selline õhuauk. Järelikult mingis seaduses on kuskil mingisugune hämarala, mida saab, noh, paragrafiga ju võib teha mida iganes.
No ma võin tuua.
Äkki peaks seadused üle vaatama?
Seadused võib ka üle vaadata, aga antud kaasuses ei ole küll mitte midagi isegi olenemata sellest, mida sa praegu viitad, ei ole ka antud seadustega vastuolus mitte midagi. Aga ma veel kord ütlen seda, et noh, sellised näiteid võib ju tuua nagu see sama ka jälle saarlane, eks ole, Kajar Lember, 9 eurone juukselõikus, eks ole, milline see lõpuks taandus, algas ta muidugi palju suurematest summadest. Ja ometigi, nagu sa ütled, et ikka mindi lõpuni, ja. Et kuigi esimene aasta kaotati, teine aasta kaotati, ma mõtlen prokuratuur kaotas, mindi kolmand astmesse ka, kulutati sellele üle 1 miljon euro. Ja praegu minu jaoks eriti nagu halb on see, et me kulutame riigi raha, inimeste tööjuuressurssi, sellel ajal, kui me on tegelikult Eesti riigi kaitsesse vaja raha panna, me toetame siin Ukrainat. Ja samas ma vaatan seda, et mis toimub näiteks MTÜ Slava Ukrainiga, näiteks. Seal, kus 500 000 konkreetselt varastatud raha, mis on tõestatud, ja seda nüüd millegi pärast kõik mätsitakse kinni. Ei küsita raha tagasi, ei ole vaja tagasi maksta raha, inimesel lasti kõik ära.
MTÜ taotleb oma likvideerimist.
Ja ise taotleb oma enda likvideerimist, need inimesed, kes annetasid, nemad ju ei saa tagasi nõuda seda raha, seda saab läbi selle MTÜ küsida tagasi, eks ole. Ja nemad millegi pärast ei küsi seda tagasi, sellel peategelasel seal, tal lasti kõik rahulikult oma vara ümber kantida oma ema nimele, ise ära kaduda, ta ei ole isegi Eestis. Kõik on lastud teha. Nii et kui sa ütled seda, et just kui, et aga miks minnakse selle peale, siis mina ütlen, et see ongi halb ja see on väga oht Eesti demokraatiale. Ma võin julgelt öelda seda, et mul on tunne, et meil on olemas Eestis sellised jõud, kes kasutavad ära oma positsiooni selle jaoks, et tegelda kas poliitilise võitlusega või mingi muu asjaga.
Näed sa seal taga mingit sellist isiklikku kättemaksu äkki või? Noh, parafraseerides Juhan Smuuli, et ega see nüüd nii kehva mees ka pole, et sul vaenlasi ei oleks või?
Ei, no konkreetselt minu puhul ka võib-olla.
Või isamaale keegi?
No ilmselgelt on selge see, et isamaa on läinud populaarseks, nagu sa ütlesid, see on ka üks asi, aga eks need juured ikka tulevad sealt sellest ajast, kui oligi see 92. aastal olid isamaa suurkogu ja kaks kandidaati oli seal Elir Valdor Seeder ja Lavly Perling. Ja kui Lavly Perling ei võitnud seda esimehe kohta seal, siis peale seda hakkasid asjad juhtuma. Ma ei saa midagi öelda. Et ja kui nüüd täna vaadata seda kaasust ka, sellest on kirjutanud ka Parvel Pruunsild, aga ma ütlen, kui vaadata lihtsalt logilistiliselt seda asjade jätku, et siis kõik see Tartu, see ERMi hoone teema, see tekis sellelt baasilt ja kui vaadata seda, sealt kaevati välja, nüüd millegi pärast on, see uus asi kaevati välja, nüüd millegi pärast on juba üle kuulamisel käinud Lavly Perling, mis puudutab siis tema sellesse asja, kui öelda niimoodi, et see on ju, noh, kui oleks meie MTÜ teinud annetuse, miks tema käib selle ütlese andmas, eks ole, et noh, Ja ma ei, võin ka tuua lihtsalt paraleele. Võibolla see on juhus, aga et kui üks endine peaprokurör, tema abikaasa on kapase direktor ja kui järsku hakkab tegelema Tartus mingi ERMi müügiga, mis selle mitte midagi, nad on õigeks mõistetud ka need inimesed veel peale kõige muu, hakkab tegelema kapo, et ma, kui ma lihtsalt vaatan neid paraleele, et siis võib ju tekkida sellised assotsiatsioonid, et midagi on mäda, eks ole.
Aga, noh, ma ei tea, see võib olla käele selline üsna meelevaldne paraleel, aga see sama teatrite rahastamine, kus teatrum rahast ilma jäi ja nüüd ikkagi tagant järgi ta siis mingisuguse summa sai ministri otsuse järgi, et äkki see halb asi ongi nüüd selleks hea, et me vaataksime korraks näkku nendele asjadele, et noh, niisugused asju tulevikus enam ei juhtuks. Et see teatrite rahastamine, noh, nüüd äkki kõik said aru, et see süsteem on vale, et niimoodi tegelikult ei saa hinnata võrreldamatuid asju oma vahel. Et äkki nüüd see case on ka selleks hea, et me ikkagi vaatame, kas me peaksime tegema midagi seadusandluses, kas me peaksime midagi kuskil veel muutma või üle vaatama, et noh, tegelikult sellest erakondade rahastamise seadusest ja et seal on mingid kitsaskohti, sest on räägitud, mis tammu ju.
No see ongi see, poliitikas on see halb asi, et siin hakkab mõistus mingil hetkel ära kaduma ja miks? See on sellepärast, et kõik erakonnad võitlevad enda eest.
Muidugi.
Ja siis, kui kellelgi teisel on mingi jama, mille nad võisid mõni isegi sokutada kuhugele, siis on, õrutakse käsi, no nii, nüüd sellel erakonnal läheb halvasti. Nii kaua, kui see jõuab sinu ukseni. Ja nüüd see selline kemplemine.
Jõudis isama ukseni.
Nüüd on ta jõudnud meie uksele, eks ole. Ja kuna meie oleme nüüd kõige populaarsem partei, nagu sa ütlesid, ja loodetavasti me võidame ka järgmised valimised, siis ma arvan ja loodan, et me saame seda asja muuta. Et noh, tegelikult, kuna ta on ka meie uksele jõudnud, on see hea selles suhtes tõesti, nagu sa ütlesid. Aga ma küsisin eile ka tegelikult Riigikogus, et meil oli ka seal üleile mingitel aruteludel, küsisin, et kui kaugele, eile just oli, jah, et oli eelnõu, kus sooviti samamoodi seda süsteemi hakata muutma ja see oli varem sisse antud ja on üldse seotud selle praeguse isamase skandaaliga. Et kas me peame ootama ära, et kõikidel erakondadel jõuavad need õuele? Noh, täna muidugi on veel mõni erakond on puutumata, aga noh, kui vaadata neid kaasuseid, siis on väga imelikult asjalude kokkusattumused, ajastused väga imelikult. Ja ma olen seda täiesti nõus, et süsteemi tuleb muuta. Kindlasti, noh, kas nüüd nii äärmuslikult nagu juhtiv prokurör Kerm, oli ta Kern. Ja just eilses üleilises artiklis postimees ütles, et prokuratuur tuleks laiali saata, aga inimene, kes on selle sama süsteemi seest tulnud, ja ta muidugi ei mõelnud seda, et noh, et karistuseks laiali saata, tal oli ka oma mool ettepanek, kuidas seda võiks lahendada teisiti, aga inimesed näevad ka need samad inimesed, kes selles süsteemis sees on ja kui ma noh, lugesin seda raamatut sündikaat näiteks, ma ei tea, kas siin, ma soovitan inimestel lugeda, siis see on endise kapo väga kõrge ametniku poolt kirjutatud. Küll jah, nimed on natuke muudetud, näiteks noh, kui hakkate paraleele looma sealt, siis näiteks lubineem, seal on mingi inimene lubineem, noh, kui vaatad midagi, ta tegeleb täpselt Savisaar on ju ja noh, need on kõik väga sarnased ja seal muuses on sees ka Lavly Perling nii-öelda prototüüp arvatav Leelo nime all näiteks, no, et kui vaadad, ta juba seal figureeris, nii et noh.
Nii, aga mis siit nüüd sinuga edasi juhtub? Sa oled nagu vaimus valmis, et läheb nii nagu selle juuksuri arvega 9 aastat solgutamist või?
No ma arvan, et need, kes seda on alustanud, on ikka seda arvestanud, et see läheks järgmise aasta, mitte ülejärgmise aasta kevadeni enne Riigikogu valimisi, et noh, oleks see kõige suurem madin, eks ole, et see on ju teadlikult tehtud. Aga ma arvan, et võib-olla siiski arvestades seda praegust nagu üle Eestilist ikkagi väga tugevat vastuga ja võib-olla ikkagi vaadatakse, et päris peaga vastu seina ei joosta, no, et ta jõua võib-olla süüdistuseni. Kuigi mine tea, poliitika on väga keeruline ja ega me pole ainsad maailmas, et igal pool maailmas tehakse väga suuri sigadusi võimu ja oma soovide nimel. Nii et, aga ma ütlen, mina olen kannatlik, jah, et kui sa ütled, et täna ma veel igatahes kuivikuid ei hakka kappi koguma. Ja no selge on see, et ma ütlen, et see on ikka täiesti rumalalt minu arvates pastakast välja imetud teema ja no mis seal ikka, ma no, loodan, et me jõuame sel teema veel päris pikalt siin arutada.
No sa tõid ka sellise näite, et sa oled toetanud ka MTÜ Saare Rannarahva Seltsi.
Ja.
Eks? Ja noh, ilmselt sa oled veel toetanud mingisuguseid ühinguid kuskil seal.
Ja, Karalaküla elu seltsi ja ma olen no, lastaeda toetanud.
Kas neid ei saa kuidagi, nagu isamaga seostada või?
Saaks küll vaata, no. Kui ma ütlen näiteks tõesti, ma selle näite võin tuua, et see saare, see on siis Rannarahva selts tegeleb tegelikult meretuuleparkide teemaga. Uh-huh. Ehk siis otsib neid...
Üks põhilisi teemasid.
Jah, noh, põhilisi teemasid, aga just otsib neid kitsaskohti, et mis sellega võivad kaasneda, kaasaratud terviserikked, aga ka see visuaalne reostus ja kõik muu, eks ole. Ma tegelen sellega tegelikult ka Riigikogus. Täpselt samamoodi ja ega ma ei tegele ju sellepärast, et olla millegi vastu, nagu sa oled aegalt siin öelnud, et nimbi, eks ole, not in my backyard, vaid seal on tegelikult reaalsed probleemid ja see on minu töö. Uh-huh. Aga kui nüüd hakata paraleele tooma, siis võib öelda, et ma tegelen selles MTÜ-s selle sama asjaga ja ka erakonnas isama. Ehk siis see annetus, mille ma tegin siis MTÜ-le sinna tuuleparkide teemal, võiks siduda automaatselt siis ka ju selle erakonnaga ja samas selles MTÜ Saare Rannarahva Selts on näiteks ka parempoolset Tartu linnapea kandidaat Vahur Kraft, uh-huh. kes on ka sinna raha annetanud, et no kuhu me jõuame selliste konstruktsioonidega, et no see on ikka väga keeruline aru saada, aga ma mõtlen veel kord selle meie praeguse kaasusööres on ikka tõeliselt uskumatu, et ma maksin sisse 10 000 ja sain kahtlustuse, et ma olen vastu võtnud läbi erakonna juhatuse liikmena siis olen vastu võtnud 53 000 läbi siis selle MTÜ isamaale kaudselt, mitte rahaliselt ei ole me ühtegi senti pole erakond saanud, kaudselt ehk siis reklaamitult vastu võtnud, et noh, ma olen ise altkemaksu andja, altkemaksu võtja ja altkemaksu vahendaja. Ma olen nagu kolmes nagu isikus.
Sa lähed kolme paragrafi alla.
Ma kardan ka, et ma võin saada veel siin väga mitu süüdistust või veel mitte süüdistust, aga kahtlustust. Et siin me väga täpne oleme sellest.
Aga mis siis see hää oleks? Et kas see asi peaks jõudma süüdistuseni? Või noh, ütleme, kõige halvem on ju see, noh, jälle umbes see Kajar Lemberi näide, et 9 aastat menetletakse ja siis on kuskil kaks rida peenes kirjas ajalehe kolmanda külje all, et noh, tegelikult, noh, no, põld tegelikult midagi, et noh, et see kõik kuidagi visinal no. jookseb tühjaks, inimesi on aastaid solgutatud, pandud küsimärgi alla nende prestiis, ausus, mis iganes, nende lähedased on olnud väga halvas olukorras.
No selge see, et, kui minu ema kuulab praegu raadiot, ütleb, et ta ei saa aru, mis toimub. Ja, et loomulikult on see.
Ja. Et kas oleks hea, kui see asi jõuaks kohtuni?
Ei, ma arvan, et selle jaoks ole vaja küll Eesti riigi raha veel lisaks kulutada ja võibolla ma ei tea, kui mitu miljonit pluss veel, eks ole, meie peame kõik ju siis hakkama ennast kaitsma. Isegi no, siis, kui sa midagi teinud, sa pead ikka kaitsma, peneda. Advokaadid peame palkama, see on ju meeletu raha ja kulu ja peale selle närvikulu. Et, ja muidugi ka tõesti au ja väärikus, mida keegi sulle pärast tagasi ei anna. Et, no, ma olen neid näited ennemgi toonud, et kui näiteks üks no, maali näiteks teatab, et Juku on teda vägistanud, Juku ei tea sellest ise midagi näiteks, no ütleme lihtsalt on näite.
Aga küla peal kõik
teavad. Aga see läheb ajakirjandus tuleb, et näete, et Juku on kahtsustatav vägistamises, pärast tuleb välja, et midagi olnud, aga üle pärast ilm on väga raske selle Jukul linna peal ringi ja ütleb, et ega, seal ikka võib midagi ikka olla küll.
No ühesõnaga, häid lahendusi sellel halval asjalega tegelikult nagu ei olegi.
Ei ole, aga ma arvan, et see meedia tähelepanu praegu isenesest on hea ja see, et me saame seda asjast siin rääkida, võibolla see ikkagi raputab ka mingisuguseid jõudusid ja annab võimaluse puhastada meie õigusriiki võibolla nendest halbadest jõudusest, mis sinna võivad ka sisse pugeda. Me kõik arvame millegi pärast, et oi, meil on, vaat, kui on nüüd seotud näiteks no, see, mingisugune, et see või see osa, et
siis... Kõik inimesed ei ole ilused.
Et seal on kõik puhas. Aga kõik me oleme inimesed, kõigil on mingid tuttavad, tekivad mingisugused seosed ja sama hästi võib ka olla, et seal on mingid seosed ja ma arvan, et seal ongi seosed.
Millal sul järgmine kutse on?
Ei ole praegu, ei teagi, et ma ei oskagi öelda. Eks nad nüüd, ma arvan, venitavad mingi aeg jälle siis, kui on mingisugune aeg, siis tuleb jälle välja. Aga ma tõesti väga loodan seda, et Eesti riigi noh, ütleme seal juhtivorganites ja õiguskaitseorganites on piisavalt toidu, et aru saada, et nüüd on mindud ikkagi üle piiri ja see asi lõpetatakse ära, aga ma ikkagi arvan ka, et need inimesed, kes seal tegelevad selliste asjadega, et kui see juhtivprokurör Pern, kes selle asjaga tegeleb, ütles, et nemad on kohustatud algatama kriminaal asja, kui nemad näevad mingit asja ja kui mina näiteks näen tava inimesena või ükskõik kes, aga väga paljud inimesed, kes on kirjutanud sellest, ei saa üldse aru, millest on teema, siis on see selge, et see on ju tegelikult konstrueeritud teema. Ja nüüd peaks küll see Pern vaatama natuke peeglisse ja mõtlema, et kas ta on õige koha peal või ei ole. Ma julgen seda täiesti praegu välja öelda.
Aitäh, Mart Maastik, et said Mahti stuudiusse tulla. Ootame, vaatame, kuhu poole asjad arenevad. Ja noh, sul on vaja tunni aja pärast olla volikogus.
No ma loodan jah, et mind ikka veel kinni ei panda selleks ajaks. Okei, igatahes kõik head kõigile kuulajatele ja ärge muretseda, Eesti riik saab veel korda.
Aitäh. Ja nüüd meil on telefonil Pärli võistlusrühmade treener Mariana Riim. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva!
No sellest, et Pärlid aeg-ajalt käivad võistlustel, me oleme rääkinud küll ja veel, see ei ole nagu uudis, aga minu mäletamist mööda Bulgaariast ei ole nagu küll varem käinud.
Jaa, et Bulgaarias olime esmakordselt, et me nii-öelda välisma võistlusi võtame ette siis ütleme kuskil kord aastas et ja sel korral siis oligi selleks valikuks sai Bulgaaria.
Kas need võistlused on nüüd sellised, kuhu peab kuidagi kandideerima, näitama ette mingeid saavutusi või lihtsalt piisab oma initsiatiivist?
See siis sellised suurvõistlused käivad nii, et siis tehakse võistlused kas maailma karika etappi raames või maailma meistrivõistluste raames, siis tehakse täiskasvanutele siis suurvõistlused ja selle raames siis tehakse ka võistlused noorematele, kus siis meie osalesimegi ja sinna saavad erinevad riigid minna. Seal on piirangud mõnikord, et mitu võistkond ühest riigist saab minna, aga Eesti puhul seda murekohta üldiselt ei teki. Ja selles mõttes otseselt kandideerimist ei olnud, aga ütleme, et ikkagi sellistele võistlustele no, niisama ka ei minda, et pigem on tegemist ikkagi nagu meie mõistes tippvõistlusega.
Kas sa oskad öelda ka, kui palju ja kas üldse Eesti võistkondi sellel võistlusel varem osalenud on?
Ja et selles mõttes Bulgaarias oli see võistlus siis selline esmakordselt, et aga meie vanuse klassis oli mõlemal juhul kaks siis Eesti võistkonda lisaks, aga jah, et teistes vanuse klassides oli ka lisaks umbes kaks tükki per klass.
No ja kuidas siis läks?
Läks selliselt väga hästi, aga natukene siuke kibemagus moment on ka, sest et tulime siis tagasi kahe neljanda kohaga.
Ja need neljandad kohad, ja.
Täpselt, et vahed olid väga väikesed, et veel seda enam, et eks natuke siuke kripeldamismoment oli, aga samas tüdrukud tegid väga head tööd ja kogu see lõplik emotsioon on ikkagi väga hea.
No muidugi on küsimus sellest ka, et kas olla neljas viie hulgas või 50 hulgas?
Jaa, et meil oli siis ühes vanuseklassis oli 13 võistkonda ja teises oli siis 9, aga lihtsalt, et seda mastaapi natukene edasi anda, et selle võistlusel siis osales üle 1000 võimleja.
Kas see võimlemise stiil või see, mida seal enamus neid võistkondi harrastas, kas see on kuidagi nagu teistmoodi sellega võrreldes, mis meie siin teeme või mitte? Et need käekirjad ilmselt on ju klubide kaupa erinevad, võistkondade kaupa erinevad, sõltuvad treenetest ja mis iganes, aga kas see pilt, mis seal nüüd nii-öelda avanes, kas see on nagu väga erinev sellest, mida meie teeme?
Ütleme nii, et koolkonnad on mõnevõrra erinevad, et kui me räägime siin võib-olla rohkem Ida-Euroopa maadest ja kui me räägime näiteks Põhjamaadest, et see on mõnevõrra erinev, aga üks on ju rohkem keskendunud sellisele jõulisusele, teine rohkem painduvusele, aga ütleme, et nii-öelda inimene tänavalt ilmselt seda väga ei erista, et seal nagu ühisjoon on tegelikult väga palju, et see kontrast on olnud varasemalt, ma ütleks, suurem, aga jah, mingid nagu tehnilised erinevused natukene on.
No üks asi on muidugi jõuda auhinnalisel kohale, teine asi on ka see kogemus, mida niisugused rahvusvahelised võistlused annavad ja mida tegelikult ikkagi meie noortele lastele on ikkagi väga-väga vaja. Seda kodus ei õpeta, seda kogemust mujal ei saa, kui ongi sellisel rahvusvahelisel võistlusel.
Jaa, absoluutselt, et me viskasime siin täiskasvanutega ka ise keskis nalja, et kui meie siin mõni tegeleb natukene kuskil spordiga, et lähedki kuskile väikesele jooksule või siis on juba närv sees on ja et me räägime siin täna ikkagi ütleme 12-aastastest ja 14-aastastest tüdrukutest, kes lähevad platsile, kus kohtunike on rohkem kui lapsi platsil, neid jälgib rohkem inimesi, kui neid nagu ühes koos kokku on, et ütleme nii, et see närvisüsteem saab ikkagi nagu selles mõttes kõva vatti seal, et olla sellest kõigest üle ja see kogemus on ikka meeletu.
Mis kogemuse treener sellistelt võistlustelt saab?
See, et treener on kõige hullem olla, et kuna ma olen ise ka tegelenud kunagi ka üsna tugevasti spordiga. Et
ja üsna edukalt ütleme.
Ja et ütleme nii, et treeneril on kogu töö tehtud sellel hetkel, kui lapsed on platsil ja just see tunne, et enam midagi muuta ei saa, et see aga ikka tegelikult ilma naljat öeldes on ikkagi väga uhke tunne ja kui me arvestame, et kui me ka seal räägime, et kus te pärit olete, siis me räägime, et me oleme väikeselt Saaremaalt, eks me võistleme ju ikkagi suurriikide ja pealinnade klubide vastu, et selles mõttes ikka väga uhke tunne.
No kas sellega saab võimlemisklubi Pärlnid oma toimekale aastale punkti panna?
Ütleme, et võistlusrühmad jah, panevad punkti, aga sõidame juba sel pühapäeval Slonni festivalile, mis on siis harrastusvõimlemisfestival Tartus, et siis harrastusrühmad näitavad seal oma oskusi ja astuvad platsile.
Igal juhul hoiame teile pöialt. Aitäh ja edu!
Aitäh teile!
Telefonil oli Marianna Riin. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Te kuulete Kadi Raadiot.